Kristus on surnuist üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Halleluuja! Kõlagu see tervitus täna iga inimeseni. Tervitan siis teidki tänasel kallil ülestõusmispühal ja soovin teile Jumala armu ja rahu. Me loeme tänase jutluse aluseks meile kalendris antud teksti prohvet Hoosea raamatu 6. peatükist 1. 3 salmi. Prohvet ütleb, tulge, pöörduge Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid. Tema on meid löönud ja tema seob meid. Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat. Ta tuleb nagu ilus koidupuna. Ta tuleb meile nagu vihm, otse kui kevadine vihm, mis niisutab maa. Aamen. Istuge palun. Suuri sõnumeid kuulutama on Issand valinud ikkagi prohveteid ja oma nõu ja plaani järgi. Aga selle sõnumi, et rahvas võiks leida tee tagasi Jumala juurde, leida elu Jumalas, selle sõnumi edasikandmises kasutas ta prohvet Hooseat. Meest, kelle terve elu oli jutlus. Ja oleks hea, kuid iga kristlase elu oleks jutlus ja ka iga jutlustaja elu oleks jutlus. Ja väga palju ju piiblis räägitaksegi Jumala rahva elust, meestest ja naistest ja nende elu ongi üks kuulutus Jumala suurest ja imelisest armust ja päästvast tööst. Hesekiel või Hoosea oli mees, kes, kelle abielu oli õnnetu abielu. Ta abiellus ühe tõenäoliselt kõlvatu te elukommatega naisega või hooraga. Jumala sõna sageli võrdleb rahvast, kes Jumalale on selja pööranud abielurikkujaga, hooraga. Ja prohveti käitumine pidi siis näitama, kuidas Jumal suhtub nendesse, kes on Jumalale selja pööranud ja läinud oma teed, oma himude ja soovide teed. Prohvet abiellub tolle naisega, aga see abi, sealt sünnib küll 3 last, aga see abielu on õnnetu. See naine teeb uut abielurikkumist ja läheb Hoosea juurest ära. Aga ta elu on õnnetu, ta satub orjusesse ja Hoosea läheb ja lunastab ta orjusest, maksab kinni ta võlad ja võtab ta uuesti tagasi oma naiseks. Ja siis peab see naine elama korrakohaselt, tagasihoidlikult, vaikselt elu, et mitte langeda enam abielurikkumise kiusatusse ja lõhkuda abielu. Prohveti elu pidi olema kuulutus sellest, kuidas Jumal suhtub inimesesse, kes on läinud oma himude teed. Jumal võtab ta oma kaitse alla, aga tihti peale inimene ikkagi peab oma tungisid, oma himusid, oma soove tähtsamaks, läheb nende järele ja nii nagu kadunud poeg lõpuks on kusagil sigade juures väljal söömas toitu, mis sigadele antakse ja säält otsib ja kutsub Jumal meid uuesti. See on Jumala suur arm, mis meie poole pöördub. Ja nüüd see prohvet, kes oma eluga on jutustanud, kuidas Jumal meisse suhtub, tuleb ja ütleb rahvale, pöörduge Issanda poole. Ega see rahvas ju oli Abrahami sugu, nendel oli ju käsk, nendel oli ka tempel, nendel oli oma ohvri teenistus. Milles siis probleem oli? Ja kui meile öeldakse, pöörduge issanda poole, siis mida meil tuleb teha? Meie ka usume Jumalat. Me oleme ka tema nimesse ristitud. Mida meile veel vaja on? Kõik need asjad on olulised. Usk ja ristimine. Aga Jumal tahab, et meie süda oleks tema juures. Et süda ei oleks kusagil kaugel. Usu juurde kuulub igatsus Jumala järele, armastus Jumala vastu, soov teda paremini tundma õppida, kogeda tema uuendavat ja elustavat väge. Ja Jumalal on kohutavalt palju rikkusi, mida anda. Kui need, kes igatsevad Jumala järele, need igal päeval saavad, nende elu uueneb, nad saavad millestki uutest õnnistustest osa. Nagu on öeldud, et millised õnnistused olid suured apostel Johannese jaoks näiteks. Kas oli üks õnnistud hetk, kui ta kuulis neid sõnu, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patud. Ja Johannes hakkas Jeesust järgima. No see oli tõesti suur päev. Aga tulid veel uued asjad, kui ta Jeesuga koos käis. Ta nägi Jeesust ka ristil suremas. Tema ja kogu maailma pattud eest. See oli midagi palju enamat. Sellele järgnes veel ülestõuse päev ja need üllatused. Järgnes neli püha. Ja siis oli ta Patmosel, kus ta sai uutest õnnistused osa. Jumal oli midagi talle palju rohkem veel näidata. Ta nägi Kristuse pruuti, Jumala rahvast, Kristuse kogudust, seismas valges riides pattuta ja veata talle ees. Ja tal oli veel midagi valmis, ta nägi, kuidas saatan seoti kinni ja surm heideti tulejärve. Ja siis ta nägi, olid uued taevad ja uus maa, kus õigus elas. Johannesel elus oli aina uusi avarusi. Need, kes Jumalat igatsevad, teda armastavad, Jumal avab nendele uusi rikkusi pidevalt. Me võime selles muutuste ahelas edasi astuda. Ja too igatsus Jumala järele on ka aluseks meie loomulikule kristlikule elule. Meie aluseks meie iga pühapäevasele kirikus käimisele, sest kui on igatsus Jumala järgi, siis me ei jõua ära oodata, millal taas kiriku kellad kutsuvad meid Jumala kotta. Siis on, see on aluseks igatsusele kaas kristlaste järele. Siis me ei tule meie huulted sõnad, et oh, hea on üksinde ka kodus vaikselt palvetada. Ja see on nagu elav organism, mis vajab pidevalt toitu. Sa sööd ära, aga natukese aja pärast on jälle nälg. Kui sa tahad saada jõudu, siis sa pead saama toitu uuesti. Ja me vajame Jumala sõna ja sakramendi kosutavad väge oma vaimuliku elu elamiseks uuesti ja uuesti. Muidugi, kui me oleme surnud üleastumises ja pattudes, nagu Paulus kirjutas, siis ei vajame enam midagi. Ja muidugi ei ole sugugi vähe neid kristlasi, kes kirikus ei käi ja kellel ei tule meeldegi, et kirikusse võiks minna. Ja kes arvavad, et seal kedagi ei käi. Just Kristian rääkis ühe toreda prouaga, oli jutt, kes mäletas, kuidas omal ajal Pauluse kirikus enne sõda lood olid. Ja siis ta lisas kurvad, et kahju, et tänapäeval enam noored inimesed kirikus ei käi. Kristjan küsis, et kus sa tead, et noored inimesed ei kirikus käi. Ta ütles, et ma arvan nii. Kui jäädakse kõrvale, siis arvatakse, et keegi seal ei käi ja kellelegi seda vaja ei ole. Tõeline usu elu säilib ainult pideva uuenemise kaudu. See on nagu elav organism, kus uuenevad rakud ja kui see uuenemisprotsess lakkab, siis lakkab ka elu. Me vajame pidevalt Jumala uuendavat väge selles elus. Ja Paulus õhutab meidki saama uueks oma mõttelaadilt. Need suured muutused on päris loomulik. Inimene muutub ja selle suurte muutuste aluseks on kõik see, millistest muutustest Kristus on läbi käinud. Kunagi imetati sellest, kuidas kõigeväel Jumal alandas end ja sai inimeseks. Võttis sulase näo, keda ta sai vaeseks kõigist. Rebastel on augud, taevalindud pesad, inimese pojal pole paika, kuhu pead panna. Tema, kelle käes oli kõik meelevalde vägi, ta sai põlatuks. Teda pilgati, löödi risti. Aga säält sündis üks uus elu. Ühel päeval hüüti, haud on tühi. Ja see oli hämmastus, mis ei jõudnud esialgu päris ka oma silmaga nägijatele kohale. Luukas räägib naistest, kes käisid koidikul hauakambri juunes ja panid jüngreid hämmastuma. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad öeldes, et end ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütlevad, et Jeesus elab. Ja kui nad Jeruusalemma tulid, ütlesid teised jüngrid neile, issand on tõesti üles äratatud ja on end näidanud ka Siimonale. Mingisugune üks uueks loomise protsess, kus Kristus alanduse ja surma võidab ja uue elu toob, saab aluseks, millele me võime toetuda sellel vaimulikul kasvamisel, mida Jumal tahab igale Kristusele kinkida. Ja Jumal, öeldakse küll, et Jumala veskid jahvatavad aeglaselt, aga kui Jumala armu tahab anda, siis ta ei viivita sellega. Ma olen mõelnud ka, et Kristus oleks ju võinud hauas olla kauemat aega. Ta oleks võinud seal ka 1000 aastat olla ja siis üles ärgata, nagu need Egiptuse muumiad ja elavaks saada. Aga Jumala plaan oli teine. Kui oli selge, et Kristus on üles tõudnud, siis kohe näidati, et elu võidutseb surma üle. Ja nagu prohvet ütles, ta teeb meid elavaks 2 päevaga ja 3. päeval aitab ta meid üles. See vägi, mis Jeesuse surnust ületanatas, on ka täna meie juures tegutsemas. Ja Paulus lisab Efesuse kirjas, et Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud üleastumises ja pattudes. See ülestõusmise vägi muudab meie elu uueks. Ja Kristuse surm ja ülestõusmine on muutmas kogu maailma. Need, kes igatsevad tema järele, need muutuvad tema näo sarnaseks. Eeldused, et me võiksime sellest muutumisest osa saada, seal on mõned paar asja. Esiteks oleks vaja tunda oma pattu ja teiseks tunda ka Jumala armu. Need 2 asja peaksid olema, et Jumala vägi võiks meidki muutma hakata. Kui üks nendest 2 puudub, siis on muutus meie juures puudulik. Ja kui need 2 puuduvad, siis ei toimu mingisugust muutust meie juures. Me ei peaksime tundma oma pattu ja Jumala püha vaim tahab meile anda märku pattu, õiguse ja kohtu kohta, et me võiksime tulla ja armu ja abi leida õigel ajal. Ja Jumal tahab ilmutada meile oma suurt armu ja halastust iga patuse vastu, kes meelt parandab. Ja selle uueks loova Jumala poole kutsub prohvet meidki pöörduma. Tema on see, kes oma vaimu läbi meid maha murrab ja annab meile märku meie patu pärast. Ega see patu tundmine on just kui lootusestuse minek, kui väga paljud inimesed, kes tunnevad enda juures rikutust, on ahastuses ütlevad, ma olenki nagu sellisena sündinud, ma ei saa mitte midagi teha. Ja tõepoolest, patu käes olev inimene on ahastuses. Sealt ei ole kerge välja rabeleda. Ei ole inimesel võimalik patust lahti saada endal. Ja patu tundmine tähendab siis ka ahastust. Hukka mõistetud olekut, Jumala aust eemale lükatud olekut. See surmast ja hauast ehk patu tundmisest läbi käimine kuulub ka iga kristlase elu juurde, nii nagu prohvet ütles. Tema murrab meid maha, aga tema ka parandab meid. See sama Jumal, kes meile meie patu tõsidust ilmutab, on Jumal, kes ka patu karistuse kannab ja meile meie patud andeks annab. Meie haavad parandab ja kinni seob. Ja ka Hanna oma kiituse laulus kuulutas ja ütles oma kogemuste põhjal, Issand surmab ja teeb elavaks, viib alla hauda ja toob jälle üles. Issand teeb vaeseks ja teeb rikkaks, tema alandab ja tema ülendab ka. Ja võib-olla oma rikkutuse tõsidust tundes, alles me mõistame Jumala armu suurust ja võime osa saada tollest rõõmust, mida Kristus toob võitjana meile. Ja prohvet julgustas selle Jumala poole pöörduma. Ta ütles, et pöördu Jumala poole. Jumala abi ei ole sinust mitte kaugel. Pole vaja käia pikka teed. Paari päevaga saab asjad korda. Ta teeb meid elavaks kahe päevaga. Kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Jumala arm on meile väga lähedal. Lähemal, kui me iialgi oskame arvata. Laulik ütles, et see teekond on veelgi vähem, lähem. Ta ütles, oma patu andsin ma sulle teada ja ma paha tegu ma ei katnud kinni ja ma ütlesin, ma tunnistan Issandal oma üleastumised. Siis andsid sina mu patu süüteo andeks. Kui me oma patut tunnistame, kui me ennast Jumala kätte anname, siis sel samal hetkel Jumal annab andeks meile meie patud. Meil ei ole vaja käia pikka teed, vaid Jumala arm on siin lähedal. Ja kui me täna tuleme ja anname Jumala kätte enda, ütleme Issand, me oleme kõlbatud, sa oled meid maha murdnud, sa oled näidanud meie rikutust, siis sellel hetkel, kui me seda kahetseme, Jumal puhastab meid kõigest patust ja kingib meile uue elu. Sellel samal hetkel muutused meie elus ei ole kaugel, need on lähedal. Tõsi, Jumala pühitse protsess jääb kestma igal päev. Me peame igal päeval uut väge saama Jumala sõnast ja sakramendist, et kasvada Jumala tundmises, kuid andeks andmise armust me saame ühe hetkega osa. Vahel me mõtleme, et see muutumine või uueks saamine või paremaks saamine, see on mägede taga, nagu öeldi, et kadunud poeg arvab alati, et ta on kaugel maal. Kadunud poja loos öeldi, et ta läks ja rändas ära kaugele maale ja oli elas seal õnnetud elu. See tunne on alati igal patusel, et ta on Jumalast nii kaugel, et tema küll ei kõlba ja ei tea millal ja kuidas ta sinna saab. Kui me oma patud tunnistame, siis silmapilk annab Issand meile meie patud meile andeks. Nii nagu Röövel ristipuul, kes ütles, Issand, Mõtle minu peale, kui sa oma kuningiti tuled, Jeesus, sellel samal tunnil pead sa minuga olema kuningriigis. Ja teiseks julgustas prohvet Jumala poole pöörduma ja ütles, et ta tuleb, Jumal tuleb nagu ilus koidupuna, ta tuleb nagu kevadine vihm, mis maad niisutab. Ta tuleb nagu päike, mis looduse paneb elama, värske elu haljendama sünnitab. Me oleme ka oma muredes ja oma eksimustes ja oma rikkutustes, oma hädades ju korduvalt püüdnud oma elu parandada. Ma arvan, et ei ole ühtegi inimest, kes ei oleks tahtnud paremaks saada, aga see saval tihti peale kuigi hästi ei õnnestu. Midagi me teeme, aga me ei saa kõikidest oma nõrkustest lahti. Ja kui me tahaksime Jumala tahtmise järgi elada, siis me võiksime kõik oma jõu kokku panna, ennast näljutada või piitsutada, teha mida iganes, siis palju siiski ei muutu. Võib-olla muutume ainult ülbeks, et me oleme, arvame, et me oleme teistest paremat oma piitsutamiste ja askeesi keskel. See, mis meid uueks loob, on Jumal, kes tuleb nagu koidupuna, nagu kevadine vihm, mis kõik elama paneb, uue elu, need elujõud, mida me ei teagi, mis meis olemas on, üles äratab. Jumal on see ja Jumala vaim on see, mis vormib meid temale meelepärasteks. Nii et ülestõusmise elu võib ka meie elus avalikuks saada ja võime olla tema tunnistajad ja tööriistad ja rääkida Jumala päästast ja uueks loovast, surma võitvast väest, uut elu toovast väest kõikidele. Jumal on kui päike ja vihm, mis paneb uue elu vohama. Ja Jumala juures ei ole välja pääsmatuid olukordi. Ülestõusmise hommik kinnitab meile seda. Jumala juures ei ole välja pääsmatuid olukordi. Tema juhatab meid uude ja paremasse ellu. Ta juhatab meid ajast igavikku ja tema nimi olgu kiidetud. Aamen.